Filannoo geggeessuu dura yaaddooleen nageenyaa Oromiyaa gama lixaa bakkawwan tokko tokkotti mul'atan furamuu qabu jechuun jiraattonni VOA'n dubbise tokko tokko hubachiisanii jiru. Naannoleen afurii bara filannoo irraa mul'annellee akka jiran kan dubbatan jiraattonni kun mootummaan akka uummata mari'achiisu gaafatanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa ibsa torban dabre baaseen naannoo Tigraay irraa kan hafe bulchiisawwan naannoo biyyattii mara keessatti filannoon kan geggeessamu ta'uu ibsee nagaan akka xumuramu kan hojjetu ta'us beeksisee ture. Naakor Malkaa Amboorraa kan irratti gabaasaa qaba.
Jiraattotni magaalaa Amboof Naqamtee tokko tokko yaaddoon nageenyaa Oromiyaa gama lixaatti darbee mul'atu naga qabeessummaa filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti waan yaaddoo'umuuf filannicha dursee mariin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Magaalaa Amboorraa obbo Yoobsan Bulloo yaada isaanii yeroo ibsan akkas jedhan.
Filanneen biyyoolessaa bara kanaa adeemsifamee mootummaan dubbatu kun naannoo keenyatti wanti mul'achaa jiru tokko illee hin jiru. Filannoodhaaf wanti waaqas tokko hin jiru. Yoobbee filannoo biiroon isaa bakkee meeqan hin jiru. Galmee irra hin jiranii mormitoonni mootummaa filannoo kan dhiyaatan hin jiranii. Warreen dur bebbeekamuun akka biyyaatti bebbeekaman mana hidhaa jiru. Dhibeenni koovidii jedhamu kunis waan bal'achaa jiru sochiin namaallee akka durii ta'uu dhiisu mala. Kunis filannoodhaaf waan nama hakaasu waan tokko illee hin jiranii ni dhiyaatu. Haalli nagaa akkasuma naannolee dhiyaa Oromiyaa irra jiru haalli nagaa waan tasgabbaa'an hin jiru. Bakkeelee hundee jedhama namni bakkeerratti biyyatti argama warreen akka jiran faana walitti mootummaan jira. Haalli kunis mootummaa jiru filannoon isaaf ta'ee hin taa'ee hin dhiyaatu.
Magaalaa isaanii keessatti waanumti sochii filannoo fakkaatu tokko mul'achuu dhabuu dubbachuun yaaddoo qaban illee ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Tolaaq jira.
Filannoon waa filachuuf wantoonni filataman jiraachuu malu. Keessa lamaa fi lamaa ol keessaa waa filatama jechuudhaaf wanti filatamus hin jiru. Haalli mijaa'anis hin jiru. Filannoo mijeessuudhaaf nagaa tasgabbii jiraachuu mala. Kana malee immoo dhaabbilee siyaasaa namoonni akka qaroobatti dhaabbilee dorgommii dhaala taanee jiru walakkaa keessa jiru hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa baay'ee isaanii walaanota jira naannoo gara gammoojjii kana gara keessaa kana gara kunuunoo koo kan jedhamtu naannooma kana walumaa galatti nageenyi hin jiru nagaa hin jiraatu nagaa kan jedhu hin jiraatu haala kanaan akka nutti ibsanii.
Yaada isaanii namni ibsan biroon ammoo obbo Laggasa Tarfaati.
Biyya kana keessatti akkuma kanaan dura ilaalaa turre kanaan dura sobataa turre bara Haayilee Sillaasee fi paarlaamaatti fidamaa bara darbii akkasuma ture. Fakkeessaa dhuma yoo ta'u maleessaa sochiin jira kanaan dura yeroo darbii dhaabbileen mormitootaa hin jiraatin malee kottaa filaa jedhaniitu nama galmeessanii dorgomtoonni jiraatanii kan namni beeku kan namni itti amanu maqaa dhumaaf yoo ta'u maleessaa jira ture. Bara yaadigii ture kanas ittuma qabiyyee haa ta'u maleessaa jira ture. Yeroo ammaa kana immoo haalluutti isaayyuu bitaatti mirgatti gajjallaatti gararraatti naannoo walitti qabamee sassaabamee hidhaa keessa jira. Nagaan gadi baatee ol deebi'uun iyyuu rakkisaadha. Addana kana immoo beerri waa tokko iyyuu kan galmaa'ee namoonni olii waliin isaayyuu eewwanni dorgomu hin yaadamu.
Jiraataan magaalaa Amboo obbo Tasfaa Hundachaasaa jedhaman paartilee morkattootaa Oromiyaa keessatti akka morkatan eegamanii turanii fi boodarra filannoo keessaa of baasu ibsan ilaalchisee yaada qaban ibsanii jiru.
Filannoon dhala akkas akkuma jedhame paartotuma siyaasaa hundaatiin akka gaggeeffamu yaadaa turre garuu sababa hin beekamneef paartoliin adda adda faffaca'uun isaanii dhaga'ameera. Dhaabaa fi kafaa'u filannoo irratti hin dhiyaanne dhiibbaa mootummaa dura ga'ee jechuudhaan wanta irraa hin eegamne ture. Uummanni kan eege wanta biraatiin nuti kan eegne akkas hin turre. Haa ta'u malee akkas keessaa ba'anis filachuun wanta hin oolledha. Xiqqoo uummata biratti waan wal rukute wayii jira.
Filannoo dura maaltu godhamu qaba? Namootni dubbisne yaada isaanii akkasitti nuuf qoodan.
Mootummaan filannootti deemeen dura nageenya biyyattii.
Biyyi kun kan biyya hundaati kan lammii hundaati hawaasa lammii addana keessa jiran qoomoon saddeettamni arfanu kan isaati malee kan mootummaa qofa miti kan saba gara biraa miti kan biyya kanaati. Kanaaf immoo biyyi kun wanti inni gochuun irra jiru gadda'anii sadarkaa mootummaatti gadda'anii taa'anii mari'atanii maaltu nu baasa biyya kana keessa rakkina guddaatu jira biyyoo waliin gadi. maru wajjirani yota ani mariyachu dabatan wani ti fakkatu bi damma tammo doma yomma inge kesi ne inko yujirani mere eutu galmai sakamtu galmai isakamtu mo filma ta piada eu mo ka bidata kambiyata na kesa jiro modumma ko ba modu eu mo ka ni ti dorko buya ko ko buya ti no ramma je na pe kana kesa ti biro pa na me ti biya na ke te ti ko yin kam oka ba me ti ta bele mor mi to ta warra ma hida ke ta jira ti ta ke sa ga di ba ta ni ti ji ku kan ko ti ji ku gara demokrasi ta du gara na ga ta du
pa to len amma patolin abor ka faun ke sabran kun to walin ta ani jira ta ni wangari ti fakkata wan ta ko ko mu na je ni ku ka ba yero den ku ko man ni kan ta ke ta ta ku ta kan ni ku man ni ka ta ta ba ku yero den ta ni ka ye ta ni ka ba ta ni mun ba ta ki su ten do ka bu
Jiraatu ta keessa yaada ka'u kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara aangoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti irra deddeebiitiin bilbillus ammaaf ittiin milkoofne. Paartileen Oromiyaa keessatti akka dorgoman eegamanii turan paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO fi Kongresii Federaalistii Oromoo KFO filannoo keessaa of baasuu isaanii ilaalchises walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa torbanoota muraasa dura yeroo ibsa kennan waan nu gaafatan irratti deeggaraa turree filannoo keessaa of baasuu isaaniittis ni gaddinaa jedhanii turan. Ta'us haalli itti isaanis ta'an paartileen amma kaadhimamummaan hin dhiyaanne filannootti gamni ittiin hirmaachuu danda'an jiraachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan hin qaban. Torban darbe keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii yeroo gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'aniif deebii kennanitti dhiyeenya paartileen filannoo irratti hirmaachuuf fedha qaban boordiin filannoo humnoota kana akka ofitti maku abdiin qabaa kana gochuus qabaa jedheen amanaa jedhanii turan. Gama biraan torban darbe keessa ibsa baasee kan ture koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa kan hafe naannolee biroo keessatti filannoon ni gaggeeffamaa jedheera. Komishinarri komishinichaa Malaakuu Faantaa filannichi karaa nagaa akka xumuramuuf ni hojjannaa jechuun dubbatanii turan.
Gree bamallaa gariitu mirca ikaayir harka Tigraay kallubichi.
Guutummaa biyyattiitti filannoon ni adeemsifama naannoo Tigraay irraa kan hafe. Haalli sagantaa raawwii filannoo naannoo kanatti haala naannoo Walloos gamaagamaa naannoowwan hundatti yaaddoowwan uumamuu danda'an jedhaman karaa barbaachisaatiin adda baafachaa akkuma adda baafameen ammoo bubbiin barbaachisaa irratti taasifamuun haala filannoo itti aanuttis amaloota jijjiiraman waan qabaniif kunneenis maddootaa fi rogoota garaagaraa waan dhufaniif sadarkaa sanatti qophiin irratti kan taasifamuu fi yeroo yeroodhaan kan jijjiiraman irratti ammoo of eeggannoo dursaa fi xiinxala dursaa taasisuudhaan haala itti hojjetamutu jira. Haala gaariinis jalqabameera jechuun fudhachuun ni danda'ama. Filannoo bara 2013 naga qabeessa gochuuf qaamota nageenyaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan haala ittiin koomishinichi hojjechaa jirutu jira jedhan. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa illee naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyaatti filannoon ni gaggeeffama jedhee ibsa baaseen alatti ibsa torban darbe baaseen naannoo Sumaalee buufataalee filannoo 30 filannoon akka harkifatu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.